Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bomo utripali v ritmu mladosti, v ritmu srca, o srcu pa govorili tudi v nadaljevanju. V studiju lepo pozdravljam internista Andreja Erhartiča z kliničnega oddelka za hipertenzijo bolnišnice Petra Držaja. Lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan.
17. maj je bil dan hipertenzije in zato smo se tudi dogovorili, da spet spregovorimo o tem tihem ubijalcu, ki... Ja, marsikoga prizadene, menda tudi vse bolj odkrivate povišen krvni trak pri mladih. Pa me najprej zanima, kaj je pravzaprav previsok krvni tlak? Kakšne so vrednosti normalnega krvnega tlaka? Mislim, da to od starejših marsikdo pozna. Malce se spreminja, ampak načeloma ostajajo smernice kar podobne.
Ja, najprej krvni tlak, to je sila, s katero kri pritiska na žilno steno. Ker krvni tlak ponavadi izražamo z dvema številkama, sistolični oziroma zgornji ali višji tlak in diastolični tlak ali spodnji ali nižji. Sistolični tlak je tisti najvišji tlak v žili, ki ga izmerimo takrat, ko srce iztisne kri. Diastolični tlak je tisti, ki ga izmerimo v fazi, ko srce počiva oziroma ko se srce sprosti. Za normalen krvni tlak so pa definicije, ki jih je postavila Svetovna zdravstvena organizacija že pred mnogo leti in te številke se niso nič spremenile v vseh teh letih. Torej, krvni tlak normalen smatramo tisti, ki je pod 130 skozi sistolični in pod 80 diastolični, merimo ga v milimetri živega srebra. Za hipertenzijo oziroma zvišan krvni tlak pa je definicija 140 skozi 90 mm živega srebra ali več.
To je tista meja, seveda pa poznamo potem več stopen hipertenzije, ne?
Tako je, ločimo blago, zmerno, hudo oziroma stopna 1, stopna 2, stopna 3. Za hudo hipertenzijo štejemo tistega, ko je tlak nad 180, sistolični ali diastolični nad 110.
Marsikdo vpraša, kateri pa je pomembnejši, sistolični, diastolični?
Jaz bom rekel kar oba. Pri mlajših je lahko pomembnejši diastolični, sploh pri mlajših, ko sva rekla, da je tlak lahko zvišan, pogosto vidimo, da je zvišan spodnji tlak, zgornji sistolični pa niti ne tako visok.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da so žile zadosti polnjene, ampak tudi zvišan diastolični tlak je tisti, ki lahko na dolgi rok vodi v zaplete. Torej, zakaj se sploh govorimo o hipertenziji in zakaj jo želimo zdraviti, zato da preprečujemo srčno-žilne zaplete. To je tisti naš osnovni cilj. Hipertenzija je zelo pogosta bolezen. Točnega podatka o tem, koliko v Sloveniji bolnikov s hipertenzijo nimamo, ampak podatki, ki jih imamo sicer iz ene stare raziskave, so alarmantni, da je številka več kot 50% odrasle populacije. Zvišan krvni tlak na dolgi rok povzroča aterosklerozo, povzroča zadebeljeno srce, kar lahko vodi v srčno popuščanje, ki je pri starostnikih zelo pogosto, vodi v ledvično bolezen, možgansko kap, v očesne zaplete, v periferno žilno bolezen in vse to je tisto, kar želimo mi za zdravljenjem preprečevati.
Vzroki za hipertenzijo, tu je seveda spet celo poglavje, ne? Tam, kjer so znani, je morda bolj enostavno, ampak večina je tistih neznanih.
Tako ja. Na grobo rečemo, da imamo hipertenzijo primarno pa sekundarno. Primarno z lepim izrazom povemo, da ne vemo, zakaj je do tega prišlo do porasta krvnega tlaka in takšnih je vsaj 90%. V približno 10% bolnikov z zvišanim tlakom pa najdemo nek telesni razlog. Včasih so to kakšni tumori nadledvičnih žlez, ki izločajo hormone po svoje neodvisno in je to razlog za zvišan tlak. Lahko so ledvične bolezni, lahko so bolezni ledvičnih arterij, nekatere prirojene srčne bolezni. Ampak, kot rečeno, teh bolnikov je manj primerjavi s tisti, pri katerih vzroka za sedanjim vedenjem v medicini ne najdemo.
Kako je z genetiko, s prenašanjem, recimo nagnjenostjo?
Nagnjenost, vsekakor da. Če ima nekdo starše z zvišanim tlakom, je večja verjetnost, da bo tudi sam razvil hipertenzijo. Ne gre pa za enostavno dedovanje, tako kot recimo pri barvni slepoti. Tukaj se pa vseeno ne da tako napovedati.
No, če sva govorila o mladih, mladostnikih, kako je pri starejših, ali sta hipertenzija, njeno zdravljenje pri starejših osebah drugačna, se razlikuje?
Prav velikih razlik ni. V vsakem primeru želimo znižati krvni tlak pod ciljne vrednosti, tako da osnovni cilj zdravljenja, če sva prej rekla, da je prag, kjer govorimo o hipertenziji 140/90, je osnovni cilj zdravljenja znižanje krvnega tlaka pod 140/80. Pri večini bolnikov, sploh pri tistih, ki so mlajši od 80 let, je pa cilj, da bi krvni tlak še dodatno znižali pod 130/80, vendar ne prenizko, ne pod 120/70. Pravi, ciljni tlak je eno območje 120/130/70/80 mm živega srebra.
No, zdaj sva se že dotaknila zdravljenja, pri tem je medicina uspešnejša kot pa pri preprečevanju.
Pri preprečevanju lahko svetujemo ene splošen zdrav življenjski slog. Manjši vnos soli s hrano, redna telesna aktivnost, nekajenje je zelo pomembno, tudi cigareta zvišuje krvni tlak. Potem zmernost pri vnosu alkohola, kar pomeni največ eno enoto na dan za ženske, največ dve enoti na dan za moške. S tem lahko do veliki meri zavremo napredovanje oziroma nastanek hipertenzije in zdrava telesna teža.
Koliko pa res po vaših izkušnjah pomaga ta zdrav način življenja pri nekom, ki denimo nima nekih razvad in se odloči, da se bo še bolj striktno držal in, ne vem, omejil res vnos soli, jo zmanjšal na minimum, je tu kakšen učinek, ki se pokaže potem v padcu krvnega tlaka?
Je, učinek je. Vsako teh ukrepov, ki sva jih omenila, ima svoj učinek na krvni tlak za nekaj milimetrov živega srebra, recimo tam do 5. In če vse tele ukrepe nekako združimo, je učinek podoben, kot če zdravimo zvišen krvni tlak za eno tableto. Pravi, čudežev se z zdravim načinom življenja praviloma ne da narediti, se pa lahko veliko prispeva. Težava pa je, ker je to težje in je mnogokrat lažje jemati tablete, kot resno delati na spremembah življenjskega sloga.
Torej, zdrava hrana, gibanje, kaj pa spanje?
Tudi spanje je pomembno, ja, pri pomanjkanju spanja vemo, da je krvni tlak višji in pri raznih motnjah spanja prav tako. Tako da higiena spanja je pa spet nekaj, kar se zelo lepo sliši hoditi spati ob približno isti uri, spati dovolj, se pravi vsaj 7 ur za odrasle, v praksi pa to vedno ni tako enostavno.
Ja, vse manj pravzaprav v tem načinu življenja. Spoštovani poslušalci, internist dr. Andrej Erhartič je naš gost, vi pa lahko seveda postavite tudi svoje vprašanje. 01-512-10-00 je naša telefonska številka, seveda je tema, o kateri danes govorimo, zelo splošna, kot pravite, več kot 50% po neki raziskavi odraslih Slovencev naj bi imelo povišen krvni tlak, kar je res ogromna številka. Pa najbrž vsaj v razvitem zahodnem svetu podobno, ne? Tudi drugod po Evropi, po svetu.
Ja, zdaj zna biti, da smo ko smo tole raziskavo izvedli, da smo pojavu hipertenzije nekoliko precenili, ampak večina velja, da v zahodnem svetu vsaj 40%, kar je odrasle populacije in pojavnost hipertenzije s starostjo narašča. Se pravi, v nižjem delu, recimo od 18-40 let, ni tako pogosta, v starosti nad 60 let pa bistveno pogostejša.
Kdaj pa recimo pride do prvih znakov oziroma kakšni so ti? Koliko let preteče, pravimo, tihi ubijalec? To ne gre za teden, mesec, ampak malce daljši rok, ne?
Ja, navadno hipertenzija traja kar nekaj let, preden jo ugotovimo, sploh takrat, kadar prihaja do poraščanja krvnega tlaka počasi. Kadar prihaja do nekih naglih zvišanj krvnega tlaka, so lahko težave akutne in to takrat hitro opazimo. Težave so lahko glavoboli, motne vida, vrtoglavice, tiščanje v prsih. Ampak večina primerov bolnikov s hipertenzijo pa nima nobenih akutnih težav. In takrat je edini način, da zvišan krvni tlak prepoznamo, da ga merimo. Veliko krat vidimo, da ko postavimo diagnozo hipertenzije, ko ugotovimo zvišan krvni tlak, da so tudi že prisotne okvare organov, kar pomeni, da to ni bilo dogajanje v zadnjih tednih ali mesecih, ampak je bilo to najbrž že več let zvišan krvni tlak.
To je nekaj let. Doba, kjer že se pokažejo neke posledice.
Odvisno od višine krvnega tlaka in od let. Ja. Kadar prihaja do naglih poraščanj krvnega tlaka, lahko se prihaja do zapletov tudi v krajšem času. En takšen primer bi bila recimo nosečnica s preeklampsijo, ki zvišan krvni tlak ni trajal dolgo, ampak so pa lahko tudi posledice usodne.
Je pa bil visok, ne? Mislim, takrat, veliko povečanje naenkrat.
Veliko povečanje naenkrat. Uh-huh. Za nastanek te klinične slike glavobolov vrtoglavic je pomemben čas, v katerem pride do porasta in razlika od bom rekel, začetnih vrednosti krvnega tlaka.
Nič 1-512, 10, nič, nič, na to številko je poklicala prva poslušalka, gospa Božena. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
Pozdravljeni. Vprašala bi glede visokega krvnega tlaka za moža. On ima povišan predvsem diastolični spodnji. Uvedeno ima že terapijo in sicer valca kor 320, prej je imel 160, potem so mu dvignili na 320, kardiologinja mu je predpisala, ker kljub temu se mu pojavlja diastolični tlak nekje 90, tudi 100 do 110. Napisala mu je zdravila, potem še dodatna kamiren XL, ravel SR in laksipil 4 mg, sicer za polovičko, ampak problem je v tem, da ko on začne jemati te zdravila, se najpozneje po 2 do 4 dneh njemu srčni utrip dobi takšno aritmijo od 120 do 140. In enostavno se ta zdravila potem ukinejo, tale dodatna. In tako je ostal samo še na tem valsakorju. Kakšna je to rešitev, da bi se kakorkoli poboljšalo glede na stanje tega diastoličnega tlaka?
Ja, hvala za vprašanje. Očitno zdravljenje samo z enim zdravilom, v tem primeru valsakor 320 mg, to je največji priporočen odmerek tega zdravila, ne bo zadosti in je treba vseeno najti eno kombinacijo zdravil, ki jo bo vaš mož prenašal, pa ki mu ne bo povzročala neželenih učinkov. Zdaj, tule meni manjka podatek, za kakšno aritmijo je šlo ob jemanju dodatnih zdravil.
Ja, prišlo je pri kameren, je bilo aritmija 149 udarcev na minuto. Pri ravelu tam do 120, pri laksipilu isto 120. In potem, ker tudi jaz, potem smo po nasvetu, klicala sem na urgenco v bolnišnico Maribor in so mi rekli, naj mu dam, če imamo kakšen konkor, takrat mu daš, je vzel konkor 2,5 polovičko in se je stvar umirila po uri do dveh, ampak potem teh zdravil več ni imal, ker se vseeno strašiš, ni v redu, ne? Oslabi, ves je omotičen pri takšni aritmiji.
Ja, vsekakor. Se pravi, on takrat, ko je imel to aritmijo, ni bil obravnavan pri zdravniku in tale aritmija ni bila dokumentirana oziroma ni bil posnet EKG, elektrokardiogram.
Ne, v tem času aritmije ne, ker se je to res zgodilo, se pravim, enkrat je bila sobota, enkrat prazniki, pa tudi tale korona in smo samo po telefonu kontaktala zdravnika in tak dalje. V času, ko pa je dejansko ta aritmija nastala, pa ni bil obravnavan na urgenci ali kjerkoli.
Uh-huh. Koliko pa ima sicer srčne frekvence v mirovanju, kadar nima aritmije?
Veste, stvar je zato bolj alarmantna, ker je on kot mlajši, ko je bil tudi do 50 let ima srčni utrip 65, nikoli ni prišlo do 70. Celo obravnavali so ga, kot da bi naj imel upočasnjen srčni utrip. In potem je to malo,
bilo
rečeno, nenavadno.
Ja. Zdaj, kadar se srečujemo z nekom, ki ima aritmije, tako hitre, kot ste vi navedli, se vsekakor želimo napraviti tudi nekaj preiskav, da vidimo, za kakšno motno ritma gre. Ker zdravljenje ene od druge aritmije se razlikuje. Kar se pa zdravljenja hipertenzije tiče, pa recimo zdravilo, ki ste ga tudi že omenili, Konkor, je takšno, da zdravi hkrati, da poleg tega, da zniža krvni tlak, zniža tudi srčno frekvenco, tudi, da to je tudi ena možnost, da bi se mu dodalo tudi takšno zdravilo, kot redno zdravljenje, ne kot takrat, ko so težave.
Se pravi, bi bilo dobro...
Naj se gre v kardiologu, tako. Naj se to stvar vse eno raziščejo, naj nekaj uvedejo, ker zdaj pa je dejansko na 320 valsakora, kar pač pravite maksimum, ampak stanje je takšno, nespremenjeno.
Ja, tako. Mislim,
do 90 ves čas nekje, redko kdaj, da pride pod 80 diastolični tlak.
Ja, se pravi, nekaj bi bilo še za dodat tole, ampak najbrž pa prav zelo veliko pa ne bo več potreboval. Tako.
Hvala lepa za vprašanje, gospa Božena. Lepo zdrav, Maribor. 1-512-10-00, takole prvo vprašanje poslušalke. Danes govorimo o povišenem krvnem tlaku. Ja, pri zdravljenju torej je na voljo kar precej različnih zdravil in tudi ni tako enostavno očitno določiti, katero je najprimernejše za posameznika bolnika s povišenim tlakom.
Tako je, zdaj imamo več različnih terapevtskih skupin zdravil in tudi znotraj posameznih terapevtskih skupin imamo kar veliko število različnih zdravil. V Sloveniji imamo, kar se tega tiče, res kar ugodno okolje ali pa kar srečo. Tako da pri večini bolnikov najdemo zdravila, ki jih bo prenašal in ki ne, se pravi, ki ne bodo imeli neželenih učinkov in ki bodo učinkovita za znižanje krvnega tlaka. In spet pri večini bolnikov že zdravljene, kot prvo zdravljenje že pričnemo s kombinacijo dveh zdravil, če je le možno v eni tableti. Želja je na dolgi rok, da ne bi preveč zakomplicirali življenja za prevelikim številom tablet. Danes imamo na voljo, te rečemo, kombinirane tablete, ki vsebujejo dve ali pa tri različne učinkovine, različne zdravila v eni tableti. Tako da se da zdravljenje tudi poenostaviti.
Zakaj dve zdravili? Torej, gre kot v tem primeru za uravnavanje srčnega ritma in hkrati krvnega tlaka?
V tem primeru ja, ampak v večini primerov pa ne. Želimo dve zdravili, ki delujeta na različen način, da na to naslovimo različne možne mehanizme, zakaj do porasta krvnega tlaka prihaja.
Dobro, zdaj je z nami spet poslušalka, gospa Bernarda, lepo zdrav.
Ja,
zdaj pa se slišimo.
Dobar dan, jaz pa slišim. Dobar
dan.
Dobro jutro. Imela bi tole vprašanje. Imam starejšo prijateljico, 84 let bo stara. In ima eno tabletko na dan za zniževanje krvnega tlaka. Ne vem točno, katero zdravilo, ampak na meni je, da vas vprašam, ima stranske učinke, pomeni noge, ji postajajo, so močno rdeče in kot alergija torej na to zdravilo in do sedaj drugih zdravil nima, je zdrava in me zanima, ali se ob takem močnem stranskem učinku vendarle da poiskati kaj, kar ni tako hudih stranskih učinkov?
Ja, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da se da. Ta pravi naslov je, da se gospa oglasi pri svojem izbranem zdravniku in tole uredi.
To se je že, ampak v bistvu očitno to ni dovolj močen razlog. Ne vem, ali bi mogla prositi, da gre kam naprej, ampak noge so čedalje slabše, sploh ena.
Kar se zdravljenja hipertenzije tiče, so zdravniki družinske medicine tista prva vstopna točka in tudi največ dela opravijo oni. Tako da potem, kar ste vi povedali, jaz še ne vidim razloga, da bi bilo potrebno napotiti k internistu, kardiologu, nefrologu.
A to je potem stranski učinek, na katerega treba računati in je to to?
Neželeni učinki po različnih zdravilih za zniževanje krvnega tlaka so različni. Ena skupina zdravil povzroča tudi eno takšno možno otekanje, ki je vezano predvsem na predele okoli gležnjev pa lahko goleni in potem, ko je tam koža otečena, napeta, lahko prihaja tudi do rdečine. Tako da najbrž ne gre za alergijo, gre pa lahko za neželen učinek. Po drugi strani pa je gospa stara čez 80 let, lahko gre tudi za kakšno pridruženo bolezen, recimo srčno popuščanje, kjer so otekline eden od kliničnih znakov, ki jih pri tej bolezni najdemo. Tako da tudi to je ena reč, na katero je potrebno pomisliti.
Okay, najlepša vam hvala.
Hvala vam za vprašanje, tako hvala. Zdaj pa gremo kar naprej. Gospa Majda, lepo zdrav na Gorensko.
Dobar dan.
Dober dan.
Mogoče jaz na vrsti, ja.
Ste, izvolite.
Hvala lepa. A veste kako, jaz sem imela, nisem se do zdaj nič zdravila za pritisk, ampak potem me je pa drugega petega kar nenadoma zabolila glava, tiščalo v glavi grozno in sem zmerila kar krepko čez 200 pritiska srčnega, pa tudi precej. In mož me je pelel na urgenco, tam so me potem v zdravstvenem domu, mi je gospa zdravnica dajala Helix, mi je dajala kaptoprilin, vse. In pritisk se ni znižal. Ni me pa bolelo. Nič v prsih, samo glavobol, pa tako čuden pogled. No in potem je dala v bolnico in tam so me spet zdravili in zdaj so me spravili na 150 in je potem spet nenadoma padel. In zdaj so mi dali zdravila, veste katera, prestance. Prav, ne vem.
Prav ste povedali,
ja? Ampak, ja, ampak mene, imam tako nizek pritisk, zdaj 14 dni, 106, 100, srčnega 67, največ 67, 62, tako nizkega, da se ne počutim dobro. Zdaj me pa zanima, a bi lahko tele prestance dal na maka, tele miligrame, ali ne?
Dajte mi še enkrat povedati, prestance, ki ste ga omenili, ki ga jemljate 10 skozi, to je eno od teh kombiniranih tablet, ko sta noter dve zdravili, dve učinkoviti.
Ja.
10 skozi?
10 skozi, ja, to pa neč, nimam napisal, imam tukaj škaj, 10 skozi 10, a 10...
Ja. Zelo, zelo, tako, obe dve učinkovini, ki jih sta noter, sta v odmerku 10 miligramov.
Ja,
zelo verjetno je to za vas, ja. Preveč mi bilo smiselno odmerek nekoliko zmanjšati.
Lahko se to lahko.
Ja, koliko je za vas ta pravi odmerek, pa vam po telefonu ne bi mogel reči. Številka, ki ste jih navedli, so vsekakor nižje od tistih, ki si jih želimo. In najbolj še vzrok tega je, ker kot sem prej rekel, sva se prej z Blažem že pogovarjala, je učinek na krvni tlak ni viden takoj po prvem, po drugem, po tretjem odmerku, ampak pri nekaterih zdravilih je dokončnega učinka traja tudi tam 3 do 6 tednov in najbrž se je to prva zgodilo, da se je potem, ko ste šli iz bolnišnice, krvni tlak še dodatno znižal.
Se je znižal, tudi 95 sem ga imela, pa v 59, kot je bilo.
Ja, to definitivno manj, kot si želimo.
Ja, torej, gospa Majda, še enkrat k zdravniku in poiskati najboljšo odmerek, ki bo ravno prav uravnaval vaš krvni tlak.
Tako, tole zdravilo prestance je na voljo v 4 različnih jakostih, tako da to, kar trenutno jemljete 10 skozi 10, je za vas preveč.
Gospa Jožica, lepo zdrav, Kočevje, izvolite.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Zdravljena.
Dobar dan.
Jaz odkličem zaradi pritiska, mi kar nagaja zdaj kakšno dobrega pol leta, sem tudi imela nekaj čez 200, tako da so mi probali krvnih par zdravil, pa sem bila alergična, pa enkrat sem otekla, pa enkrat je bilo rdeče okrog oči. Zdaj imam pa kamiren, pa preneso. Paza, srce imam konkor. Je pa arterijska hipertenzija. Hipernija, ali kaj piše tu?
Hipertonija, lahko piše tudi hipertonija.
Ja,
to je en starejši izraz, ki se ga včasih še vedno kdaj uporablja.
Aha.
Hipertonija ali hipertenzija.
Kaj pa pomeni, zraven spodaj piše pa še idem?
Idem pa pomeni enako. To pomeni ista stvar, kot je bila že prej nekje omenjena. Verjetno to pomeni ostale diagnoze, da so iste, kot so bile že prej omenjene.
In zdaj meni malo tudi noge odtekajo, glih tako. Dej, pritisk je bil velik, imela sem več zdravil, so mi jih zamenjali. Zdaj imam pa kamiren 2x4 mg zjutraj pa zvečer, pa še zraven preneso 4 mg, zraven kamirena.
In vam utekajo noge.
Prosim?
Vam utekajo noge, pravite.
Ja, že nekaj.
Zdaj,
kar jem tole.
Otekanje nog po teh zdravilih, ki jih jemljete, se pravi kamiren in prenesa, ni običajen neželen učinek. To, da najbrž to ni razlog. Če bi imali kakšno drugo zdravilo, bi otekline prej pripisali zdravilom. Tule pa ne.
Zdaj imam pa, za srce imam pa konkor.
Tudi konkor,
pa pol zjutraj.
Ja, tudi ob konkorju ni pričakovati otekanja nog. Otekanje nog ima lahko 100 različnih vzrokov. Eden od teh vzrokov so tudi zdravila. Pri ženskah je najpogostejši vzrok venska insuficienca, se pravi popuščanje zaklopk v venah in zastajanje krvi zaradi tega.
Tudi je malo, ja. Tako. Zdaj ta pritisk, kako uredila, po kamirenu sem pa taka, ko invalid.
Aha.
2-3 ure sem čisto za nič.
Kamiren je pa znan po tem, da boljše deluje, bolj zniža pritisk v stoječem položaju. Tako da pri tistih, ki jemljajo kamiren, sploh v takšnih odmerkih kot vi, 2-krat na dan po 4 mg, je potrebno, da se izmerijo krvni tlak tudi v stoječem položaju, ker je lahko takrat prenizek.
In se potem tudi prilagodi terapija.
Tako, tako.
Aha.
Torej, merjenje v stoječem stanju, pa potem, če ne bo v redu, spet k zdravniku, gospa Jožica, ne?
Točno
ja,
tako.
Ja, se hodim. Zdaj, no, kamiren, do zdaj sem ga imela samo zvečer. Zdaj sem bila pa prejšnji teden pri doktor Božiču, tole na vrste kardiolog tle v Kočevju, pa mi je napisal, ne ga vzamem še zjutraj, kamiren in preneso. Prej sem imela preneso zjutraj 8 mg, pa kamiren zvečer.
4 mg.
Uh-huh. Zdaj, kako bi bilo bolj promen, je bolj odgovarjalo samo zvečer.
Zdaj,
pa prenesa samo zjutraj 8.
Ja, ne morem reči, kako bi bilo bolj prav. Priporočeni odmerki so takšni, kot jemljete zdaj, največji priporočeni odmerki, ampak ne vem pa, če je to tudi za vas najustreznejši odmerek. To pa je prav, da se spet pogovorite z vašim zdravnikom.
Tako, ja, najbolje, da se zdravnik sreča z vami in poiščete spet mogoče boljšo rešitev, ne, če so težave.
Tako, tako. In kot sem rekel, tudi krvni tlak v stoječem položaju, ker lahko, če je takrat prenizek, lahko povzroča veliko težav.
Gospa Jožica, hvala lepa. Ja, bližamo se koncu oddaje. Z nami internist Andrej Erhartič, še to glede hipertenzije, večkrat smo že omenili merjenje. Kakšno je pravilno merjenje krvnega tlaka? To danes opravljamo z merilci doma. Kako pogosto, da dobimo neko vrednost, s katero potem lahko pridemo k zdravniku in lahko rečemo, takšna in takšna vrednost je?
Ja, naj hvala za to vprašanje. Pomembno je, da krvni tlak pravilno izmerimo, ker šele takrat dobimo pravilne podatke o tem, kakšen naš tlak je. Če pridemo ravno z prehoda, se usedemo in si naštimamo merilnik, bomo izmerili više vrednosti, kot je sicer krvni tlak v mirovanju. Normalno je, da je krvni tlak ob naporu višji. Tako da, zato da dobimo zanesljive vrednosti krvnega tlaka, je potrebno, da smo vsaj 5 minut sedeči v mirnem prostoru in potem med samo meritvijo morajo biti noge na podlagi, na podlagi, hrbet naslonjen, podlag na tisti roki, kjer merimo, mora biti podprta, najboljše na mizi. Takšna je pravilna meritev. Pol ure pred meritvijo odsvetujemo alkohol, cigarete, telesno aktivnost. Podatek o tem, ena sama vrednost krvnega tlaka, za njo ne bomo postavili nikoli diagnoze hipertenzije. Za eno takšno oceno doma pa priporočamo vsaj 3 dni, idealno 7 zaporednih dni, in da opravimo po 2 meritvi zjutraj, po 2 meritvi zvečer, z 1-2 minutnim odmorom med meritvama. In potem vse te številke zabeležimo. Pri izračunu povprečji pa potem prvi dan odmislimo in upoštevamo od drugega dneva naprej.
Aha, dobro, torej.
Tako da potem dobimo en takšen povprečen krvni tlak iz domačega okolja.
Veliko krat se ljudje vprašajo, kako je s kavo, kadar je previsok krvni tlak, pitje kave vpliva v kakšni meri?
V majhni meri. Številne raziskave na populaciji so se izkazale, da je redno pitje kave imelo celo koristen učinek na srčno-žilno zdravje, tako da pitje kave ni nekaj, kar bi prepovedali. Seveda, če bo nekdo rekel, da popije 10 kav na dan, pa bomo rekli, da morda pa pretirava, ampak takole 1, 2 ali 3 skodelice na dan pa nekakor niso problematične. Bolje vprašanje, kaj damo noter, se pravi, odsvetujemo pretirano sladkanje, odsvetujemo dodatke, recimo smetane, tako da sama kava pa ne.
Sicer hipno verjetno zviša krvni tlak?
Ampak malo in za kratek čas.
Tako, tudi naš čas se je danes iztekel, to je bila zdravstvena svetovalnica. Hvala lepa vsem, ki ste spremljali, predvsem pa hvala lepa vam, internist Andrej Erhartič, za odgovore in za delo, ki ga upravljate.
Ja, hvala za povabilo, sam to bi še dodal. Zvišan krvni tlak, imamo epidemijo v Sloveniji in krvni tlak je treba meriti tudi pri tistih, ki ne vedo, da imajo zvišenega ali pa mislijo, da je normalen, ker šele če ga prepoznamo, ga lahko zdravimo in s tem preprečujemo srčno-žilne zaplete na dolgi rok.
In najbrž ni dobro ostati kar doma in čakati, da se bodo stvari same od sebe rešile, če ugotovimo, da gre za povišen tlak.
Odvisno od tega, kako visok je. Če pri ugotovimo krvni tlak in rečemo, da je to hipertenzija prve stopne, se pravi, da je nižji kot 160 skozi 100 mm živega srebra, je začetno zdravljenje nefarmakološko. Imamo 3 do 6 mesecev, ko še ne uvajamo zdravil in svetujemo zdrav življenjski slog. Tako da, če nekdo ugotovi doma si izmeri zvišan krvni tlak, je zdrav življenjski slog tisti prvi korak. Je pa fino, da se naredi potem tudi oceno, je zvišan krvni tlak že naredil kakšno škodo, že kakšne okvare organov in se potem na podlagi cele klinične slike uvede tudi kakšno zdravljenje za zdravili.
Tako, najlepša hvala, upam, da smo pripomogli kakšen kamenček k zaveščanju o posledicah visokega krvnega tlaka. Vse dobro tudi vam, spoštovani poslušalci. Hvala.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.